Jarmian ko lugaltoota addunyaa IOM lammiiwwan Itoophiyaa 11 kanneen konkolaataa namoota seeraan ala nama deddeebisan keessatti itti cufamee ture keessa lubbuun bahan biyya ofiitti akka deebi'an gargaaruunsa gabaasamee jira. Kanneen kuniif koolugaltoonni kabroon lubbuun hafuuf carraan argatin erga konkolaataan kun baatii bitootessaa keessa daangaa Maalaawiif Moozambiikiin ce'ee booda argaman. Hojiin kun mootummaa Itoophiyaaf kan Moozambiikiin qindaa'e IOM gamtaa Awurooppaa kanneen koolugaltoota gaanfa Afrikaa irraa balaa ittisuuf gamtaan hojjetaniin deeggarame gabaasaa Liisaash Laayin jaallannee dubbisa.
Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun kanneen hiyyumni biyya ofii isaanii keessatti isaan rakkise waggaa waggaan gara Afrikaa gama kibbaatti dhiyeessu. Isaan ammaa kun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 2,500 hanga 6,000 baasuu isaanii dubbatu. Kun immoo akka qarshii Itoophiyaatti 80,000 hanga 200,000 ga'uu isaati. Kana malees imala cinqii hin qabne deemtuu jedhamee waadaa seenameef. Ta'us garuu dubbi himaan jaarmayaa godaantota addunyaa yookaan IOM Paul Dillon akka jedhanitti imalli isaanii kun wareersaa fi muuxannoo suukanneessaa ta'ee jira.
Gochaa gaddisiisaa suukanneessaa ardii Afrikaa keessatti raawwatame. Reeffi lammiiwwan Itoophiyaa 64 konteenera keessa kaa'amee konkolaattota fe'isaa irratti fe'amee gaafa bitootessa 24 keetee Mozambikitti argame. Namoonni balaa kanarraa afan ji'a tokko booda lubbuun ba'uun keenya ajaa'ibaa jedhan.
Muuxannoon lubbuu godaantotaaf sodaachisaa ta'e kun dhaga'amuu jalqabuun amma ka jedhan Dillon imala bosona keessatti gaggeessan kanaan kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun dargaggoota akka dararan guyyaa hedduuf nyaataaf bishaan akka dhorkan dubbatan. Muuxannoo hamaan isaan mudate konteenara keessa kaa'amanii itti cufamuu isaati. Kana malees iddoo namni 20 keessa taa'u qabu tokko isa tokko irratti fe'uudhaan 78 fe'an. Kanneen lubbuun hafan aangawoonni Moozambikii waajjirri tajaajila godaantotaa akka biyyattii teeteerraa gara hospitaalaatti geessaniiru. Dhangala'aan qaama isaanii keessaa dhumee laafanii jiran. Dhukkubi COVID yoo qabu ta'e jedhamee qophaatti kaa'amanii jiru. Kanneen lubbuun hafan keessaa sadii teetee keessatti gidduu gala kaa'aman keessaa ba'anii waan adeemaniif eessa akka jiran barbaadamaa jiru. Kanneen biroo lubbuun hafan 11 gara Itoophiyaatti kan deebifaman yoo ta'u achiis gara maatii isaanii Oromiyaa fi bulchiinsa uummattoota kibba Itoophiyaatti deebifamuu jedhan. Shoofeerri konkolaataa namoota seeraan ala deddeebisan sanaa oofaa tures to'annaa jala oolee qorannaan irratti gaggeeffamaa akka jiru Dillon dubbataniiru.